Areena.
Totuuden jälkeisen ajan yleisö etsii totuutta väärästä paikasta. Ei teoksen sanomasta, vaan siitä, mitä tekijän katsotaan edustavan. Näin kirjoittaa Silvia Hosseini tänään julkaistussa uudessa esseekokoelmassaan Tie, totuus ja kuolema. Ja tämä samainen esseisti ja kriitikko Silvia Hosseini istuu tällä hetkellä kanssani yleisöltä suljetussa Helsingin musiikkitalossa. Tervetuloa tähän Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Kiva, että olet täällä. Yleensähän olet Kulttuuri Ykkösessä perjantaisin äänessä yhtenä kisastudion paneelin vakikeskustelijana. Sinun juontamasi 8-osainen Varo kertomusta -podcast-sarja on tällä hetkellä kuultavissa Yle Areenassa. Olet tuottoisa kirjoittaja, olet kirjoittanut muun muassa Suomen Kuvalehteen kolumneja, Maailmankuvalehteen, Nuoreen voimaan ja Ylioppilaslehteen, ja olet ollut myös Kirjallisuus- ja Kulttuurilehti Särön vieraileva päätoimittaja. Koulutukseltasi olet filosofian maisteri ja olet virkavapaalla kirjallisuuden ja äidinkielen opettajan työstä. Mutta tänään me keskustelemme teemoista, joita nousee esille tässä Tie, totuus ja kuolema -esseekokoelmassasi. Minkä takia olet, Silvia Hosseini, valinnut kirjoittamisen muodoksi juuri esseet?
Se on varmaan syntynyt osittain vahingossa se lajivalinta, koska mun ensimmäiset tekstit oli kuvataidekritiikkejä ja kirjallisuuskritiikkejä, ja kritiikki on tietysti sellainen genre, joka on aika lähellä esseetä, eli kirjoitetaan jostain teoksesta, tehdään tulkintaa ja avataan niitä vaikutelmia, joita siitä syntyy. Ja sitten mä jotenkin huomasin sitten, kun lähti tekemään sellaista ehkä vähän esseemäisempää kritiikkiä, jossa avaa myös enemmän omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan ja tavallaan vie sen tekstin vähän henkilökohtaisemmalle tasolle, että se olikin aika semmoinen mukava ja itselle ominainen tapa kirjoittaa tämmöinen niin kuin muiden tekstien kanssa keskustelu ja toisaalta omien kokemusten heijastaminen sitten johonkin yleisempiin maailman ilmiöihin. Ja sitten mä tykkään esseestä sen takia muotona, että siinä tekstiä voi tavallaan viedä tosi moneen suuntaan ja se tavallaan mahdollistaa aika erilaisten tyylien ja sävyjen ja ehkä niin kuin muotoratkaisujenkin kokeilemisen, mitä varsinkin tässä kirjassa on vähän yrittänyt, että mä niin itse koen, että tässä on tosi erilaisia tekstejä myös niin kuin tyylillisesti ja rakenteellisesti.
Kyllä näin on. Ja kun luin näitä Tie, totuus ja kuolema -esseekokoelman tekstejä, niin ne oli tosi yllättäviä ja niissä oli ihan todella paljon viittauksia korkeakulttuuriin, historiaan, populaarikulttuuriin ja vähän niin kuin semmoisia aika yllättäviäkin pistoja. Ja todella niiden tie mutkitteli ja otti semmoisia tosi jänniä käänteitä. Ja se ilahdutti mua tosi paljon. Matkustat siinä ajassa ja matkustat mantereelta toiseen. Ja tänään tässä on ihan valtavan paljon asioita, että jo yhden tekstin, siitä voisi puhua jo tunnin, ja mä oon yrittänyt jotenkin rajata. Haluaisin tänään, Silvia, puhua sun kanssa siitä, että miten feminismi-sana ei ole laadun tae. Miten analysoit Jane Austenin klassikkoa Ylpeys ja ennakkoluulo? Se ei olekaan pelkästään romanttinen kertomus, vaan se kertookin pääomasta. Ja sitten haluaisin puhua myös Iranista, synnyinmaastasi. Kun sinä kuvailet kirjoittamista tässä, niin kerrot, että se on vähän niin kuin remontti ja semmoinen veemäinen remontti, jos tämmöinen ilmaus tässä kulttuuriohjelmassa sallitaan. Eli tämä ei olekaan sitä, että ollaan taiteilijaresidenssissä ja siinä on höyryävä kuppi teetä edessä ja sitten katselet niitä pikkulintuja ikkunasta ja ihanasti sinusta soljuu sitä neroutta siihen paperille.
Ei siis residenssi, teekuppi ja pikkulinnut voi olla tässä kuviossa mukana, mutta se soljuminen usein jää puuttumaan, että kyllä se tekstin tekeminen on ainakin mulle, se on niin hirveän työlästä ja siihen liittyy niin hirveätä itsekritiikkiä ja itseinhoa, että se on enemmän sellaista väkivaltaista pusertamista kuin mitään soljumista. Ja se ei tietystikään tarkoita sitä, että se niin kuin, teksti ei olisi soljuvaa. Siis tavallaan se tekstin soljuntahan on yleensä ihan hirveän väkivaltaisen synnytystyön tulosta, mikä on niin kuin paradoksaalista, että se saattaa lukijalle näyttäytyä helppona, vaikka se on itsellä aivan hirvittävän vaikeaa.
Joo, koska lukukokemuksena se on nimenomaan sellainen, että se ihanasti jotenkin sieltä niin kuin holahtaa tajuntaan. Mm. Mutta kerrot muun muassa näin, että etsit sopivan mittaisia sanoja sopimaan näihin lauseisiin. Niin onko tämä nyt se remontin sorvaamista tai
joo, se on semmoista jotenkin, se on semmoista hinkkaamista, että mulle tekstissä esimerkiksi lauseiden rytmi ja jotenkin jonkun tekstin osan rytmi on ihan hirveän tärkeä ja se on osittain sellaista intuitiota, se on osittain semmoista, että tavallaan tietää, että tässä pitää olla tällainen rytmi, että se sopii tähän aiheeseen ja siihen, miten mä haluan sanoa, että se jotenkin tukee sitä. Mutta sitten osittain se on myös sellaista hirveän intuitiivista, että tavallaan niin kuin tietää vaan jostain lauseesta, että näin tämän niin kuin kuuluisi mennä, mutta mä en saa tätä menemään näin, koska nämä sanat on väärän pituisia. Ja niille sanoille yrittää etsiä synonyymejä tai jotain korvaavia ilmauksia, jotta sen rytmin saisi toimimaan. Että siinä on tavallaan niin kuin kysymys toisaalta ilmaisun tarkkuudesta ja toisaalta myös sellaisesta just esteettisestä tasosta, vaikka niin kuin just tässä remontissa, että haluaa vaikka joku tietynlaisen niin kuin värin seinälle tai tietynlaisen tapetin. Että se pitää olla just se oikea sävy, minkä löytää, jotta on tyytyväinen siihen lopputulokseen. Vertaus on tietenkin hirveän banaali, mutta kuitenkin on kysymys kaunokirjallisuudesta, niin jotain kauneuttakin siinä sitten tavoittelee.
Tämä sinun ensimmäinen esseekokoelmasi Pölyn ylistys sai Kalevi Jäntin palkinnon ja luen palkintoraadin perustelut. Hosseinin esikoisteos Pölyn ylistys on puhutteleva, jos ei peräti ärsyttävä näyte nykyesseen lajirajoja paukuttelevasta asenteesta. Kokoelma sekoittaa itsetietoisen tyylikkäästi yksityisen ja yleisen kulttuurikritiikin, korkean ja matalan taidepuheen ja laittaa lukijansa väittämään vastaan, mutta myös ihailemaan Hosseinin kaunokirjallista mielipidetaidetta. Näissä esseissä ajatusvirtojen alku on usein vain vähäinen tomu, mutta lopputulos varsinainen hiekkamyrsky aavikolla. Lämpö, läsnäolo, ilo ja äly ovat Pölyn ylistyksen esseeminän maailman rakentavia voimavaroja. Tässä sanotaan, että tämä alku jossain esseessäsi voi olla vain vähäinen tomu, lopputulos on hiekkamyrsky. Mikä kelpaa tomuksi?
Kostaa tietenkin hirveän mahtipontiselta, en tiedä, onko ne nyt hiekkamyrskyjä, mutta usein itselle esseen kirjoittamisen lähtökohta voi olla joku sen tosi pieni yksityiskohtainen juttu, joka jää jotenkin vaivaamaan. Joku kuva esimerkiksi, siis yhden esseen lähtökohtana tuossa on siis se, että on semmoinen niin kuin mielikuva, tai siis ei ole oikeastaan mielikuva, koska olen oikeasti nähnyt sen, mutta mieleen jäänyt kuva siis kuolleesta sinitiaisesta sisäpihalla. Ja se on ollut kuva, joka vaan jotenkin on niin kuin mun aivoissa, ja mä en saa sitä pois, ja se aiheuttaa mulle pahaa mieltä. Ja sitten se on jotenkin, se täytyy päästä käsittelemään. Ja sitten kun mä lähdin sitä niin kuin pohtimaan sitä kuvaa siitä kuolleesta sinitiaisesta, mä tajusin, että miten monella tavalla linnut oikeastaan liittyy kuolemaan. Ja miten monella tavalla linnut on kuoleman symboleita. Eri tasoilla siis tällaisessa suomalaisessa kansanperinteessä ja toisaalta jossain von Wrighten maalauksessa ja sitten myös jos ajattelee tällaista biodiversiteettikatoa, niin lintujen kuolema kielii siis myös niin kuin luonnon monimuotoisuuden kuihtumisesta ja sitten se lähti kasvamaan sitten, että siihen tuli eri tasoja, joissa linnut ja kuolema jollain tavalla kohtaavat.
Meidän kuolinilmoitusten ja hautakivien symbolit myös.
Niin kyllä, joo.
Kyllä. Sitten mietin tuota rajausta, kun on ihan valtavan runsaita. Kun lukee sitä tekstiä, mitä olet Silvia Hosseini ilmiselvästi hionnut pitkään, niin sitä on helppo lukea, mutta siinä käy vähän samalla tavalla kuin syö jotain oikein hyvää leivonnaista, joka on kuohkea rakenteeltaan. Mutta jos se kuohkeus syntyykin rasvasta ja jostakin muusta, niin kun jotenkin heittäytyy siihen leivokseen tai kakkuun, niin yhtäkkiä huomaakin, että on aivan niin kuin täynnä. Saatko kiinni, mitä
joo,
tarkoitan? Miten sä sitten lähdet rajaamaan? Kun mä jotenkin ainakin itse, mä eksyin ihan kaninkoloihin, kun mä luin tätä ja mä rupesin itse googlailemaan jotakin ja kello 10 vielä mietin tätä eilen.
No mä ajattelen, että jos lukijalle käy noin, että se lähtee eksyilemään kaninkuoloihin ja googlailemaan, niin tavallaan se esse on toiminut, että se on jotenkin provosoinut jotain ajattelua tai herättänyt jostain kiinnostusta ja halun oppia lisää ja kuulla jotain. Että mä ajattelen, että esse on epäonnistunut, jos se sanoo tyhjentävästi jostain asiasta kaiken, että se pitää niin kuin olla niitä tilaa ja niitä ovia ja suuntia, johon lukija voi sen esseen kanssa mennä ja myös riidellä sen kanssa, että ei tarvitse niin kuin olla kaikesta samaa mieltä, vaan keskustella, että se synnyttäisi ajattelua ja keskustelua, se on ihanaa. Mutta se rajaus onkin vaikeaa. Mulla on vähän sellainen tapa, että sitten kun mä innostun jostain, niin kuin vaikka nyt tästä lintuesimerkistä, niin sittenhän mä niin kuin luen ihan älyttömästi siihen liittyvää. Mä teen sitä taustatyötä ihan valtavan paljon, ja usein luen sellaisiakin kirjoja tosi jotenkin yksityiskohtaisesti, mistä mä sitten tajun, että no ei tästä ole itse asiassa mun esseen kannalta mitään hyötyä, mun on pakko rajata tämä ulkopuolelle. Ja sitten se vaan jotenkin syntyy siinä matkan varrella, että tajuu sitten, että tämä täytyy jättää pois tai jotenkin, että tämä lähtee niin kuin liikaa tämän aiheen ulkopuolelle. Että ei se on niin kuin, se on tietoista työskentelyä, mutta se syntyy niin kuin vähitellen se käsitys tekstin edetessä.
Kun kirjoitat Silvia Hosseini näitä esseitä ja kun luen niitä, niin nehän ovat sinun kauttasi kerrottuja. Mm. Eli niissä näkyy sinun ajatusmaailmasi ja se, mitä sinulle on tapahtunut ja mitä ehkä toivot, että tulee tapahtumaan. Niin irvailet kuitenkin täällä lukijalle seuraavasti näin kulttuuritoimittajana, niin minua etenkin tämä yksi kohta kovasti hymyilytti. Totuusluvun alaluvussa, sanonko nyt oikein, vai miten nämä pitäisi jakaa? Eli toisen osion luvussa Kuka minä olen, jonka olet kirjoittanut siis listamuotoon, irvailet uteliaille seuraavasti. Kohta 19. Esseistille minuus on työkalu, havainnollistamisen väline. Avautumisella ei ole merkitystä sinänsä. Kohta 20. Paitsi kulttuuritoimittajalle, joka janoaa paljastuksia. Kirja-arviossa tabloidijuoruilu on naamioitu taiteista kiinnostumisen kaapuun. Kohta 21. Miksi ketään kiinnostaisi kirja, kun voi upottaa hampaansa kirjailijan lihaan? Sanot siis, että minus on työkalu, mutta mikä se päämateriaali on? Onko se sinä itse vai maailma?
No mä ajattelin, että se on siinä välissä. Se on siinä jotenkin minuuden ja maailman hankauksessa. Se on se, mistä esseessä on kysymys, että liikutaan eri tasoilla. Ja jotain semmoisia maailmassa olevia isoja virtauksia tai kysymyksiä tai jotain, niin niitä niin kuin tarkastellaan. Tietenkin eihän kukaan voi tarkastella asioita muusta kuin siitä omasta perspektiivistään niin kuin loppujen lopuksi. Niin esseessä se minuus on jotenkin tapa konkretisoida ja tehdä yksinkertaistaa jotain tosi monimutkaisia ilmiöitä. Ehkä toi kohta, minkä luit tuosta esseestä, niin se liittyy laajemminkin siihen, että meidän kulttuurikeskustelu ja ylipäänsä siis journalismi on tosi henkilöitynyttä, että enemmänkin toivoisin, että puhuttaisiin niistä teksteistä ja tekstin keinoista ainakin sen henkilöstä puhumisen rinnalla. Mm. Että hirveän yleistä on siis se, että kirja-arvion sijaan on kirjailijan haastattelu, missä nyt ei tavallaan ole mitään vikaa, ja niitähän luetaan myös enemmän kuin niitä kirja-arvioita, mutta musta se on vähän surullista kirjallisuutta kohtaan, että enemmän kiinnostaa se, mitä kirjailija on tehnyt, kuin että mitä se on tehnyt. Siis että se itse kirja. Sitten mun elämä on ainakin niin epäkiinnostavaa, että miten musta saisi jonkun sellaisen henkilöhaastattelun. Varmaan se semmoisen saisi, mutta niin kuin, että mä ajattelin, että se ei ole niin kuin mielenkiintoista luettavaa.
Otetaanpa sitten ihan tämän kunniaksi tarkasteluun, ei sinun henkilökohtainen elämäsi tällä hetkellä, vaan se yksi näistä teemoista, joista kirjoitit, ja se on Jane Austenin yli 200 vuotta sitten julkaistu kirja. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, vieraana on esseisti Silvia Hosseini, minä olen Pauliina Kröm. Silvia Hosseini, tässä Tietotuus ja kuolema esseekokoelmassa kirjoitat siis monista eri teemoista. Yksi tosi kiinnostava oli mielestäni se, miten käsitteli Jane Austenin vuonna 1813 julkaistun hittiromaanin Ylpeys ja ennakkoluulo. Ja sehän on saanut useammankin filmatisoinnin. Huomasin kyllä essettäsi lukiessasi, että minulla ne ovat menneet ehkä vähän iloisesti mielikuvissani sekaisin. Kuvailet niitäkin oivaltavasti. Sinä kirjoitat, että Jane Austenin tarina herra Darcysta ja Elizabeth Bennetistä ei ole vain rakkaustarina, vaan oikeammin tarina pääomasta ja aikansa yhteiskunnasta, siis englantilaisesta luokkayhteiskunnasta, joka oli tosi raju ja raaka. Minkä takia sitten me yleensä emme näe tätä? Miksi moni miestä lukee sen rakkaustarinana?
No tietysti se on myös rakkaustarina. Se, että miksi sitä luetaan niin vahvasti nimenomaan romanssina, eikä tällaisena kulttuuri- tai siis yhteiskuntakritiikkinä, mitä Jane Austen on tietenkin myös tarkoittanut, niin liittyy varmaan siihen jotenkin kertomuksen voimaan, että romanssin kertomus on niin kuin kiinnostavampi kuin pääoman kertomus. Että pääoma, kertomus pääomasta ei herätä niin kuin intohimoja eikä tunteita samalla tavalla. Ja se on jotenkin epämääräisempi, että on paljon helpompi puhua siitä, että kuinka ihana se on se Darcy ja kuinka niin kuin älykäs ja suloinen se Elizabeth on ja kuinka loistavaa on, että he lopussa saavat toisensa, kuin siitä, että mikä oikeastaan on sen Darcyn omaisuus ja mitä se kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta. Tämä on varmaan se keskeinen syy. Ja sitten tietysti toi, että monien käsitys tuosta kirjasta niin perustuu näihin filmatisointeihin, jotka vaikka niin kuin ne olisikin tosi loistavia, niin kuin esimerkiksi tämä onko se vuodelta 95 sarja, BBCin sarja, niin ne kuitenkin niiden fokus on niissä ihmisten välisissä niin kuin romanttisissa suhteissa tai ystävyyssuhteissa, eikä niinkään sen yhteiskunnan rakenteiden kuvauksessa. Että se on tällaista niinku tyypillistä epookille, että asut on hienoja ja puitteet on kauniit ja ihmiset ovat viehättäviä. Ja näin,
mutta saidat on leikattu tarkasti malliin.
Joo, mutta sitten puuttuu nimenomaan se sääty yhteiskunnan kuvauksen terävyys, mikä Austenilla sitten on kuitenkin tosi voimakkaasti noissa kirjoissa. Että se, että nämä henkilöhahmot tekee valintojaan niin kuin pääomaa ajatellen,
niin, kyllä.
Vaikka yleensä on tapana, että no rakkaudestahan Elizabeth ja Darcy lopulta menevät naimisiin, se on ihan totta, mutta Elizabeth ensimmäisen kerran oikeastaan ihastuu Darcyin, kun hän näkee Darcyn omaisuuden. Silloin ekan kerran mieli muuttuu, että itse asiassa eihän se nyt hullumpi tyyppi olekaan. eli Austen on osannut näitä tällaisia niin kuin silmäniskuja sinne tekstiin kyllä laittaa.
Kyllä. Tässähän korostuvat tässä Austenin romaanissa se, että joillain on todella paljon ja joillain on vähemmän ja etenkin naisen on syytä hankkia edes jotakin ja mielellään mahdollisimman paljon. Siinä oli mun mielestä kiinnostava mistä kirjoitat, että se pääomahan ei ole pelkästään niitä osakkeita tai niitä kiinteistöjä tai rahaa, vaan että pääomaa voi olla jokin muukin. Ja senkään kanssa me emme ole tasa-arvoisina syntyneet.
Joo, ei. Se näkyy esimerkiksi tuossa romaanissa just sillä tavalla, että Elizabeth Bennetillä, jolla sinänsä on kanssa tarve löytää itselleen varakas puoliso, koska hän tulee olemaan ilman omaisuutta, koska tämä perheen sääntöperintö on määrätty sillä tavalla, että tyttäret eivät voi periä, vaan perintö menee lähimmälle miespuoliselle sukulaiselle, eli on syytä löytää siis varakas puoliso. Mutta koska Elizabeth on niin valtavan viehättävä ja älykäs ja nokkela, ja hänellä on tällaista symbolista pääomaa, näin voisi sanoa, niin hänellä on varaa tietysti odotella sitä rakkautta saapuvaksi. Hänellä on varaa tehdä valintoja, mutta sitten hänen paras ystävänsä sitten ottaa tällaisen vähän ikävän henkilön itselleen puolisoksi, koska tarvitsee sen, että talous on turvattuna. Ja Elizabeth sitten kovasti ihmettelee, että miksi otit tuon inhottavan herra Collinsin, että olisit ansainnut jotain parempaa, mutta ystävä tämä huomauttaa, että ei hänellä ole oikein vaihtoehtoja, että tähän on nyt tyydyttävä. Hän ei ole yhtä viehättävä ja ihana ja nokkela ja älykäs kuin Elizabeth, eli tätä symbolista pääomaa puuttuu.
Kerro tässä näissä esseissäsi, etenkin tässä mikä liittyy siis tähän luokkaan ja varallisuuteen, että oma taustasi on ollut vaatimaton ja nyt olet palkittu kirjailija ja sinun juontamasi podcast on Yle Areenassa. Sitten tietenkin kaikkein hienointa on se, että olet kisastyylimme vakipaneelisti.
Kyllä.
Olet maisteri, kirjoitat tällä hetkellä väitöskirjaa ja ammattisi on opettaja. Olet siis kansankynttilä ja omien sanojesi mukaan olet päätynyt korkeasti koulutettujen ja keskituloisten leiriin. Niin minä kiinnitin huomiota tuohon sanaan päätynyt.
Joo.
Niin voitko avata sitä? Se on eri asia kuin että olet niin kuin mennyt tai niin kuin taistellut tiesi.
Joo, mä ajattelen, että et päätynyt jotenkin kahdella tavalla, että et päätynyt ehkä siinä mielessä, että et ei ole ollut, että koska ne lähtökohdat on ollut vaatimattomat ja ei ole tavallaan ollut ympärillä sellaista. En ole kasvanut sellaisessa yhteisössä, jossa olisi vaikka valtavan paljon akateemisesti koulutettuja ihmisiä ja tämmöistä jotenkin vilkasta kulttuurikeskustelua tai jotenkin vaikka paljon taiteilijoita tai muuta. Että ei ollut tavallaan ehkä lapsena sellaista käsitystäkään niin kuin niistä omista mahdollisuuksista ja suunnista, että mitä elämässä voi tehdä, vaan sitä on vaan mennyt kouluun ja sitten on ollut hyvä kirjoittaja ja joku opettaja on kannustanut ja sitten on niin kuin jatkanut sitä ja mennyt lukioon ja huomannut, että on sielläkin pärjännyt hyvin ja sitten mennyt yliopistoon ja jotenkin näin, että ei ole sillä tavalla ollut sellaista selkeää mallia siitä, että no hei, tohon mä haluan ja jotenkin tota mä tavoittelen, vaan sitä on vähän niin kuin ajelehtinut paikasta toiseen ja sitten ollut se hyvinvointiyhteiskunnan tuki ja suomalaisen koulutuslaitoksen ja kirjastolaitoksen tuki, että on sitten ollut mahdollisuus hankkia sellaista vaikka koulutuksellista pääomaa, jonka avulla sitten on esimerkiksi voinut ryhtyä kirjoittamaan esseitä, koska se vaatii tietenkin sitä, että on mahdollisuus oppia ja lukea ja ymmärtää lukemansa ja näin. Mutta ehkä päätynyt myös siinä mielessä, että en ole myöskään ikinä ollut sillä tavalla jotenkin tittelin kipeä tai siinä mielessä kunnianhimoinen, että olisi jotenkin nimenomaan taistellut tiensä johonkin asemaan, vaan silleen nykyään mä vaan niin kuin ihmettelen edelleenkin, että kun joku soittaa, että haluatko tulla radioon puhumaan kirjastasi, niin mä vaan, että ai minä vai, että eikö mä nyt ole jo valmiiksi joka paikassa, että pitääkö, tai miksi te vielä mut haluatte.
Mainitsit Silvia Hosseini tuossa kannustavan opettajan omassa menneisyydessäsi. Ja itse olet myös opettaja, nyt olet tällä hetkellä virkavapaalla, olet lukiolaisten opettaja, eli melkein aikuisten, jos näin voi sanoa. Ja, olen itse seurannut tätä, että miten lasten tausta näkyy aikaisempaa enemmän heidän koulumenestyksessään. Ja Helsingin yliopiston professori Katariina Salmela kirjoitti vuonna 2007 näin: vanhempien sosioekonominen tausta on aivan viime vuosina noussut paljon aiempaa keskeisemmäksi tekijäksi nuoren koulumenestyksessä. Suomi erottautuu nyt maana, jossa eriarvoisuuden lisääntyminen on suurempaa kuin muissa länsimaissa. Kuilu nuorten välillä syvenee sosioekonomisen taustan mukaan. Varakkaiden ja koulutettujen lapset pärjäävät koulussa paremmin kuin köyhien ja kouluttamattomien. No, lukioon ehkä jo hakeutuu tietynlaisia lapsia ja heitä ehkä kannustetaan kotoa sinne, mutta oletko sinä huomannut työssäsi sitä, että tämä tausta esimerkiksi jollain tavalla näkyisi tai vanhempien voimavarat näkyisivät?
Kyllä se näkyy, siis ihan ilman muuta se näkyy. Ja mähän siis vähän sitä sivuan tuossa omassa esseessä myös juuri tätä niin kuin pääomien kasautumista, että toi ei käsittele pelkästään Jane Austenia, vaan käsittelee myös siis pääoman kasautumista nyky-Suomessa. Ja tarkoitan sille just tätä, että koulutuksellinen, kulttuurinen pääoma kulkee usein käsi kädessä taloudellisen pääoman kanssa. Ja siis kyllä sen näkee, että itse opetan erityistehtävä lukiossa ja sinne tietenkin vielä niin kuin erityisestikin valikoituu sellaisia opiskelijoita, joiden vanhemmilla on esimerkiksi ollut varaa vaikka niin kuin kustantaa viulusoiton opinnot tai tällaiset, mitä ei sitten monilla muilla vanhemmilla ole. Mutta se näkyy esimerkiksi ihan vaikka luku- ja kirjoitustaidossa. Et jos kotona,
lukiolaisillakin.
Niin, kyllä. Et jos kotona on luettu paljon ja siellä on kirjahyllyt, niin silloin yleensä, tämä ei tietenkään ole aina yksi yhteen näin, mutta silloin sen huomaa oppilaasta, että millainen se niin kuin kotitausta on. Ja siis mun tarkoitus ei niin kuin todellakaan tässä nyt niin kuin syyllistää vanhempia siitä, että hankkikaa kirjahylly tai olkaa jotenkin sivistyneempiä, vaan tämä niin kuin ehkä kertoo ennen kaikkea siitä, että peruskoulu ei enää niin kuin pysty tasaamaan niitä lähtökohtia, mitä se on aikaisemmin pystynyt. Että aikaisemmin on niin kuin ollut mahdollista, että just mun kaltaiset ihmiset, joilla ei välttämättä ole niin kuin vaurasta perhetaustaa, niin on pystynyt tekemään tällaisen niin sanotun luokkaretken. Mm-hmm. Mutta 90-luvun laman jälkeen siitä on tullut huomattavasti vaikeampaa. Eli ne, joilla on jo valmiiksi, niin pärjäävät elämässä paremmin ja niillä on mahdollisuus edetä elämässä paremmin kuin ne, jotka tulevat vaatimattomammista oloista.
Ja nyt varmaan tämä itseohjautuvuus tässäkin tämän korona-aikana korostuu. Ja sitten jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että useampi lapsi jakaa saman makuuhuoneen tai asunto on ahdas, niin se ei pelkästään opiskelu on varmasti siinä kohtaa vaikeampaa. Naureskelin tässä muutama kuukausi sille, kun kerrottiin perheestä, jossa teini-ikäinen oli sairastunut koronaan. Ja sitten siinä annettiin tämmöinen perhe, oli esimerkkinä, ja sitten isä ja äiti eivät sairastuneet, ja perheen toinen lapsikaan ei sairastunut. Ja siinä kerrottiin, että miten ihmeessä tämä perhe onnistui. No, sairastunut oli asunnon yhdessä kerroksessa ja käytti vain yhtä vessaa ja kylpyhuonetta. Ja muu perhe oli muissa kerroksissa ja sitten jotenkin, että he eivät niin kuin kohdanneet edes siinä. Niin mä ajattelin itse vaan, kun asun siis yhden makuuhuoneen, joskin avarassa asunnossa, niin ajattelin vaan, että voi, että sitten kun se korona meidän kotiin tulee, niin vaikka on kaksi vessaa siinä, niin kyllä se on aika selvä peli, että kyllä se sitten on meillä kummallakin. Että
joo. No, mutta nämä on just, todellisuuksia on niin kuin monia Suomessakin, vaikka me ollaan moniin muihin, varsinkin niin kuin Euroopan maihin, no Yhdysvallat nyt on ihan oma juttunsa, mutta että ollaan tasa-arvoisempia ja ajatellaan, että täällä ei samalla tavalla pääse niin kuin pääomat kasautumaan kuin ehkä muualla, niin kyllä eriarvoisuutta on. Se on ihan fakta ja se on koko ajan kasvamassa.
Tämä on Kulttuuri-Ykkösen suora lähetys yleisöltä suljetusta Helsingin musiikkitalosta. Minä olen Pauliina Kryme, täällä kanssani istuu esseisti Silvia Hosseini. Pöydällä on tänään julkaistu esseekokoelma Tie, totuus ja kuolema. Haluan Silvia Hosseini kysyä sinulta seuraavaksi vähän feminismistä ja siitä, miten sitä käsittelet. Kirjoitat tekstissäsi näin, että no nyt tämä vapaa lainaus, eli ei suora lainaus. Feminismi ei ole älykkyyden tai kiinnostavuuden synonyymi, eikä se ole kattava maailman selitysmallia. Tämä oli mielestäni aivan piristävän rohkea. lähdetäänkö purkamaan siitä päästä, että feminismi ei ole älykkyyden tai kiinnostavuuden synonyymi. Mitä tällä tarkoitat?
No ehkä mä tarkoitan sillä sitä, että feminismi-sanaa käytetään nykyään paljolti vähän sellaisena jotenkin laadun takeena, että jos jokin on feministinen, niin sitten se on automaattisesti oikealla asialla ja tavallaan, että siinä on otettu asioista selvää ja ymmärretään yhteiskunnan toimintaa, vaikka ei se niin ole. Ja ehkä mä voisin havainnollistaa tätä nyt sellaisella esimerkillä, joka nyt ei tuossa esseekokoelmassa ole mitenkään, mutta mun pyydettiin feministisen puolueen kunnallisvaaliehdokkaaksi, josta kieltäydyin siis ihan niin kuin siitäkin syystä, että en halua kunnallispolitiikkaa mukaan, mutta myös siitä syystä, että vaikka mä jaan puolueen kanssa niin kuin pitkälti samat arvot ja toivon tavallaan samantyyppistä tulevaisuutta ja yhteiskuntaa kuin mitä he tavoittelevat, niin mä olen monista keinoista eri mieltä. Ja kun luen puolueen yleisohjelmaa, niin esimerkiksi talouspoliittinen niin kuin ohjelma ei niin kuin vakuuta. Tai jotenkin mä ajattelen, että se vaatisi niin kuin paljon terävämpää ajattelua ja mä en nyt halua kritisoida feministipuoluetta sinänsä, että mä toivon, että he saavat paikkoja enemmänkin niin kuin nyt kunnallisvaaleissa, kun ovat aikaisemmin saaneet, mutta tämä tavallaan, että mikä liittyy siis tähän tämmöiseen niin kuin, identiteettipolitiikkaa niin kuin vahvemminkin, että ajatellaan, että jos joku nimeää itsensä feministiksi, niin se automaattisesti tavallaan tarkoittaa, että se tekee oikeita asioita oikeilla välineillä. Ja sitten me ei päästä niin kuin keskustelemaan siitä, että no onko toi väline itse asiassa toimiva tämän ongelman korjaamiseen, jos saat kiinni siitä, mitä mä ajan takaa. Että sitä ei pitäisi käyttää niin kuin laatusanana, vaan niin kuin työkaluna, ja sitten saa avata, että mitä sillä tarkoitetaan. Et hirveän paljon on yleistynyt esimerkiksi tämänhetkisessä keskustelussa vaikka se, että käytetään sanaa rakenteet, vaikka että rakenteita pitää purkaa, mutta juuri kukaan ei koskaan tarkoita, että mitä siinä yhteydessä tarkoittaa rakenteilla. Ja jos me ajatellaan nyt vaikka sukupuolivähemmistöjen kohtaamia haasteita tai esimerkiksi jonkun niin kuin, maahanmuuttajan kohtaamia haasteita, niin ne on aika eri rakenteet, jotka vaikuttaa niihin ongelmiin, joita nämä ihmisryhmät kohtaavat. Pitäisi olla minusta hirveän paljon tarkempi siitä, että mistä me puhutaan ja mitä me oikeastaan tarkoitetaan missäkin tilanteessa.
Puhutaan sortavista rakenteista nimenomaan.
Niin, mutta ei kerrota, mitä ne missäkin tilanteessa ovat, kun ne eivät ole aina niin kun, ne eivät ole aina samoja, ja rakenteidenkin, sekin on hirveän epämääräistä, siis ihmisethän tekevät asioita ja on lakeja ja on normeja, mistä milloinkin puhutaan, onko kysymys nyt jonkun yksittäisen ihmisen toiminnasta vai tavasta toimia jollain tavalla, onko kysymys kulttuurista vai laista vai mistä.
Kyllä. Tai vaikka sitten niinkin suuresta asiasta kuin kapitalismi.
Niin, no se on myös yksi asia, että kyllä sitä keskustelua niin kuin taloudesta ja ylipäänsä niin kuin taloudellisesta tasa-arvosta pitäisi mun mielestä käydä feminismin kentällä paljon enemmän, että vaikka on sellaisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi seksismi tai rasismi, joihin taloudellinen tasa-arvo ei suoraan tuo ratkaisua, niin onhan se myös ihan selvää, että moni sellainen haavoittuvaisessa asemassa oleva ihminen kärsii niin kuin ennen kaikkea siitä, että ei ole niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään. Tämä on se todellisuus, mikä usein ohitetaan, että puhutaan, keskitytään vaikka johonkin representaatioihin, että mä mietin just vaikka niin kuin itseäni sellaisena niin kuin pienenä lähiössä asuvana lapsosena olisin kovasti halunnut harrastaa tanssia. Ja syy siihen, miksi en harrastanut lapsena kovinkaan paljon tanssia, ei ollut se, että mulla ei ollut jotain iranilaista esikuvaa näyttämässä mulle, että tanssia voi harrastaa. Kyllä mä tiesin, että sitä voit harrastaa. Ei mulla ollut tavallaan tämmöistä niin kuin kulttuurista estettä tai jotain, mikä olisi niin kuin estänyt, vaan siis se, että ei ollut rahaa. Ei ollut varaa, koska tanssitunnit on kalliita. Ja tämä oli niin kuin hyvin tällainen konkreettinen syy, minkä takia minusta ei esimerkiksi tullut tanssia, että välillä minusta tuossa feministisessä keskustelussa niin kuin se liikaakin kallistuu tuommoiseen niin kuin edustavuuskysymyksiin, kun oikeastaan pitäisi puhua ihan ihmisen niin kuin elämän perusedellytyksistä.
Kyllä. Tanssijan ammatista olen kuullut joskus sellaisen kaskun, että tanssijaksi voi ryhtyä, jos on rikkaat vanhemmat.
Niin, juuri näin.
Ja se ei tarkoita pelkästään sitä opiskelua, vaan myöskin sitten sitä työn tekemistä.
Jep, just näin.
Että siinä jo karsiutuu aika moni.
Joo.
Monen haaveet tuhoutuvat. Nyt kun mietin sitä, että mitkä mainitset myös tässä esseekokoelmassa, niin jos ajatellaan nyt, tai jos nyt ajattelen tätä uutta feminismin aaltoa, niin itse olen havainnut sen, tai ollut havaitsevinani, että siihen liittyy usein myös semmoinen tietynlainen miesten syrjään laittaminen, jolloin se naiseus tai joku muu kuin miessukupuoli on tavallaan sellainen asia, joka oikeuttaa saamaan jotakin, joka käsittääkseni ei ole sitten taas feminismin mukaista, jos feminismi ajatellaan, että se on tasa-arvon, tasa-arvon aate. Ja sitten ehkä niin kuin, nyt mä itse asiassa palaan sun aikaisempaan kirjaan. Siinä oli mun mielestä hieno Jack Kerouacin vuoden 1957 matkalla romaanin kuvausta, se mitä ajattelit siitä ja kuinka se, että miten tämän päivän feministit voivat lukea sitä, niin se voi olla monelle tosi vaikea, koska siinä ne miehet kulkevat moottoriteillä ja sikailevat ja ryypiskelevät ja eivät kohtele naisia kuin kukkaa kämmenellä, vaan päinvastoin yrittävät päästä pukille. Ja ovat aivan holtittomia testosteronihärkiä. niin sitten jos me ajatellaan tosi tiukasti sitä, että minkälaiset normit meillä nyt on ja mikä on meidän tasa-arvokäsitys, niin, niin se myös rajaa aika paljon pois sitä, mitä me voidaan lukea tai mitä me voidaan katsoa tai kuluttaa.
Mm. Niin, no ehkä se on just tämän, niin kuin, tämän miesten tarinoita esseen, missä Kerouakia käsittelen, niin aluksi näen, että se on aika niin kuin yksulotteinen se analyysi, että se nähdään niin kuin pelkästään noin, mm-hmm. että vaikka siis noinhan se tietenkin oli, mutta se on niin kuin tavallaan sidoksissa siihen aikaan ja tavallaan se, että joku Kerouac ei ollut feministi, niin se johtuu siitä, että se koko aika ei ollut niin kuin kovin feminististä aikaa. Ja myöskään ne naiset ympärillä eivät olleet nykynaisia, vaan olivat sen ajan naisia ja elivät sen ajan niin kuin kulttuuristen odotusten ja muiden mukaisesti. Mutta sitten mä ajattelen myös, että jos kaikki kirjallisuus, kaikki niin kuin mennyt kirjallisuus aluskin niin kuin tulkitaan vaan niin kuin nykyarvojen kautta, niin meillä jää näkemättä monia asioita ja tietenkin kaikki näyttäytyy hirveän tympeänä. Ja sitten me myös, jos me tavallaan tutkitaan tai luetaan sitä niin kuin tiukasti sellaisen niin kuin tietyn feministisen ideologian kautta, mikä tietysti on ihan ok luentatapa, jos joku haluaa niin lukea, niin lukekoot. Mm-hmm. Mutta sitten mä ajattelen myös, että siinä niin kuin unohtuu sen teoksen sellaiset tietyt nyanssit ja yksityiskohdat ja myös sellaiset näkökulmat, jotka itse asiassa voi antaa nykylukijalle jotain riippumatta niin kuin siitä, että ostaako sen teoksen niin kuin sukupuoliasetelmaa sellaisenaan tai hyväksyykö sitä sellaisenaan. Ja sitten siinä on myös sellainen ajatus siitä, että jos joku on ollut 50-luvulla sikaileva mies, että mulla ei voisi olla mitään yhteistä sen kanssa. Mikä on musta taas aika vaarallinen ajatus sekin, että voi niin kuin tuomita sen tietenkin sen, että no olipa se ennen kamalaa, mutta vaan, että no kyllä mä ehkä kuitenkin voin nähdä jotain sielun sukulaisuutta ton ihmisen jossain ominaisuudessa, koska kukaan ei ole vain sikaileva mies.
Ja puhumattakaan ehkä sitten niistä kaunokirjallisista ansioista.
No sepä se, joo. Että se on kyllä vähän niin kuin ankeeta, jos kaanonia luetaan sillä tavalla tai jotenkin kaunokirjallisia klassikoita tai menneisyyden teoksia niin kuin vaan alistamalla ne jollekin sellaiselle hyvin tiukalle ja ehdottomalle luennalle. Mm. Ja sittenhän siinä myös pitää ottaa huomioon se, että niitä meidänkin kirjoja sitten tullaan niin kuin lukemaan tai meidän kulttuuria, että 50 vuoden päästä nuoriso lukee mun kirjaa ja on aivan järkyttynyt, että apua, mikä hirveä akka tai miten nyt ikinä niin kuin sitä ajatteleekaan, että niin. Et ainahan on niin kuin helppo nykynäkökulmasta tuomita menneisyys.
Joo, sehän on tosi kiinnostava tuo tuomitsemisajatus ja sitten sanoit tuossa, että ehkä joku lukee sinun tekstejäsi ja järkyttyy myöhemmin, mutta hermostuttaako sinua tämä?
Että joku myöhemmin järkyttyy? Niin. Että sinun kannattaisi enemmän pelätä muuttuu. Sitä, että joku nyt järkyttyy.
Toivotko, että joku järkyttyy?
No en mä tiedä. Siis mä ajattelen jotenkin, että tuossakin kirjassa on kuitenkin niin tai mä oon niin kuvitellut kirjoittavani siihen niin paljon nyansseja ja monenlaisia sävyjä ja ääniä ja ja se, että jos yksi esse on niin kuin provokatiivinen, niin seuraava ei ole. Ja jotenkin mä niin kuin luotan lukijoiden kykyyn myös ymmärtää sen, että no tässä on nyt valittu tällainen sävy tämän asian käsittelyyn. Ja jotenkin, että se nyt on ehkä niin kuin tarkoituskin vähän jotenkin herätellä ja ravistella, mutta ei se nyt ole koko totuus ihmisestä tai jotenkin. Kyllä. Se on niin kuin keskustelun avaus, eikä mikään vaientamisyritys tai joku sellainen, että jos joku järkyttyy, niin järkyttykö, että ei se mua haittaa. Jos joku tuomitsee, niin tuomitkoot, että minkäs mä sille voin. Että se on just se, että tekstit on alttiita monenlaisille tulkinnoille. Ja mä teen esimerkiksi tuosta Matkalla-romaanista erilaisen tulkinnan kuin joku toinen tekee. Mutta mä pidän tärkeänä sitä, että meillä on, ollaan avoimia sille, että me nähdään tekstejä ei voi eikä pidä tulkita vaan yhden näkökulman tai maailmankatsomuksen tai ideologian valossa. Ja toisaalta sitten väitän kuitenkin samalla, että toi mun tulkintani itse asiassa on hyvinkin feministinen, vaikka se ei ehkä edusta sellaista valtavirta feminismin näkökulmaa miesten kirjoittamaan tunkkaiseen menneisyyden kirjallisuuteen.
Tätä tunkkaista miesten menneisyyden kirjallisuuttahan käsiteltiin myös tässä ohjelmassa vuodenvaihteen tienoilla, kun teatteritaiteen opiskelijoiden kerrottiin kokeneen Shakespearen luetuttamisessa rakenteellista väkivaltaa. Ja sehän oli se Suomen Kuvalehden artikkelista lähtenyt kohu, ja se paljastui lopulta kovin pienen piirin asiaksi, mutta siinähän sitten tuotiin jälleen keskusteluun se, että minkä takia tällaista väsynyttä miesneroa täytyy enää meidän niin kuin, ikään kuin palkita ja lukea, ja miksi hänet on sementoitu johonkin meidän sellaiseen jumalareliefiin. Mutta tässä päästään just siihen, että millä aloitin tämän lähetyksen, eli tämä on sinun toteamuksesi tämän uuden esseekokoelman sivujen välistä. Totuuden jälkeisen ajan yleisö etsii totuutta väärästä paikasta, ei teoksen sanomasta, vaan siitä, mitä tekijän katsotaan edustavan. Ja tämä on mun mielestä ihan yksi oikea ongelma. Sanoit, että sinä uskot yleisön lukutaitoon, mutta musta tuntuu, että meillä on semmoinen äänekäs pieni vähemmistö, jolla se lukutaito on tahallisesti, niin kuin, en halua sanoa hukassa, mutta joku nappi on pantu pois päältä.
Niin, tai se voi olla ehkä, että se lukutaito voi ollakin ihan hyvä, mutta se alusta, jolla keskustelu käydään, eli sosiaalinen media, niin sitten taas tavallaan, kun se perustuu siihen niin kuin kaupalliseen toimintalogiikkaan ja tietynlaiseen algoritmien toimintaan, niin se suosii sellaista jotenkin kielteistä ja provokatiivista ja niin kuin tunteita kohahduttelevaa ilmaisutapaa ja mahdollisimman sellaista kärjekästä ja nyanssit sivuuttavaa keskustelun muotoa, niin se on varmaankin se yksi syy, että sit se niin kuin näyttäytyy myös paljon yksiulotteisempana se ihmisten lukukokemus jostain esimerkiksi kuin mitä se todellisuudessa on.
Ja se keskustelun osallistuminen sosiaalisessa mediassa, se on myös performanssi, ja siinä saa itselleen näkyvyyttä.
Kyllä.
Ja huomiota.
Kyllä, ja se on myös tietynlaista sellaista, no se liittyy tavallaan sellaiseen ihmisen laumakäyttäytymiseen, että et sinne syntyy tietynlaisia heimoja ja semmoisia, että et ollaan me vastaan joku toinen ryhmä. Ja sitten taas, jos ihmiset oikeasti kohtaisivat, niin huomaisivat todennäköisesti, että eivät he ole niin eri mieltä asioista kuin miltä se siellä näyttää.
Eli pitäisi olla näitä luottamuksellisessa ilmapiirissä käytäviä suljettuja lukupiirejä nykyisten kokoontumisrajoitusten mukaan, niin. Alle 10 hengen ryhmiä.
Joo, ja kyllä mä oikeasti olen välillä vähän niin kuin huolissani siitä, että kuulostaa tällaiselta ihmeelliseltä, niin kuin vanha täti kauhistelee nykymaailman menoa, mutta kyllä mä oikeasti vähän huolissani siitä jotenkin sosiaalisen median puhetavasta, varsinkin siksi, kun se tuntuu, että se ryhtyy niin kuin valumaan myös muihin keskustelun muotoihin. Että riittää sellainen jotenkin jossain kolumnissakin vaan sellainen välköinen heteromies, niin sitten se on muka niin kuin jotenkin oivaltavaa tai näin, vaikka sitten kuitenkaan päästä siihen hirveän syvälle siinä asiassa tai siinä, mitä nyt ikinä halutaankaan kritisoida tai tuoda esiin.
Kyllä. Ja sitten se menee pahimmillaan siihen, että valkoinen heteromies ei keskustelussa avaa suutaan tai edes keskeytä, vaikka olisi syytäkin.
Niin.
Eli sitten aletaan pelätä sitä aivan turhaan.
Niin.
Kyllä, ennen oli kaikki paremmin.
Ennen oli kaikki paremmin.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys yleisöltä suljetusta musiikkitalosta. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä istuu esseisti Silvia Hosseini. Lennähdetään seuraavaksi ainakin puheissamme linnuntietä reilun 3300 kilometrin päähän Iraniin. Toivottavasti luku on oikea, sen koitin internetistä selvittää. Kirjoitat tässä uudessa Tie, totuus ja kuolema -esseekokoelmassasi myös synnyinmaastasi Iranista. Olet syntynyt Teheranissa 80-luvun alussa. Osaatko kertoa, että millainen maa Iran tuolloin oli, vaikka et ehkä nyt synnyinvuodestasi mitään muistakaan?
No, ja en siis muista kyllä muutenkaan siitä, koska mä olin 2-vuotias, me muutettiin Suomeen, ettei ole mitään semmoisia konkreettisia muistoja, mutta silloinhan oli sota. Et se tietenkin aika paljon vaikutti siihen, että minkälainen maa se oli. Vallankumous oli ollut 3 vuotta ennen mun syntymää. Ne oli aika levottomia aikoja monellakin tavalla, ja Iran oli kokenut just tosi suuren muutoksen niin kuin kulttuurisesti ja poliittisesti. Shahin monarkiasta siirryttiin väkivaltaisesti islamilaiseen teokratiaan.
Mm-hmm. Olet kirjoittanut kirjeen muotoon osan esseestäsi, ja sinulla on semmoinen kirjeiden sarja, jonka olet lähettänyt tuntemattomaksi jäävälle henkilölle.
Kyllä.
Ja luen tässä nyt näytteen kirjeestä, joka on nimetty seuraavasti Matkalla kotoa kotiin 19. päivä kesäkuuta 2019. On vaikea kuvitella, millaista on elää koko elämänsä valtiossa, jonka hallitsijat eivät välitä kansalaisistaan ja jossa ihmisen henki ei ole minkään arvoinen. Pelkäänpä, ettei mitään seurauksia tulisi, vaikka Iranin sotilasjohto ampuisi alas kokonaisen koneellisen iranilaisia. Toisaalta synnyinmaani tilanteessa on ylihistoriallista ironiaa. Uskonnollinen dualismi, joka vaikuttaa niin juutalaisuuden, kristinuskon kuin islamin taustalla, pohjautuu zarathustralaiseen maailmankuvaan. Jos on jotain vähän mutkia, voidaan sanoa, että me iranilaiset keksimme saatanan. No, jos ihmishengellä ei ole väliä, Silvia Hosseini, niin minkälainen on iranilaisten taiteilijoiden ilmaisuvapaus tällä hetkellä?
No eihän se nyt siis kovin hyvä ole. Tai siis kyllähän Iranissa voi tehdä taidetta, mutta ei siellä voi tehdä mitään sellaista taidetta, joka olisi jotenkin poliittisesti kantaa ottavaa. Mm-hmm. Että se ei ole vaan mahdollista. Tai se on liian vaarallista. Et tehdään varmaan jonkin verran, mutta sitten se jää niin kuin maan alle, että se ei ole yleisesti nähtävissä tai kuultavissa, mutta tehdäänhän siellä kaikenlaista, siis tietenkin valokuvataidetta ja elokuvataidetta, räppiä, joka on siis laitonta Iranissa esimerkiksi, rap-musiikki on kielletty, että kyllä siellä tehdään, mutta onhan se ihan eri tavalla rajoittunutta kuin Suomessa.
Itse pääsin näkemään ohjaaja Jafar Panahin elokuvan vuonna 2019 ilmestyneen Kolme naista. Joo. Kävin katsomassa sen Helsingin Kino Engelissä ja aloin tässä miettiä, kun lähetystä valmistelin, että se on varmasti ainoa iranilainen elokuva, jonka olen nähnyt. Ja tämä Jafar Panahinhan on joutunut, hänhän on istunut vankilassakin ja hän on joutunut tekemään kaikenlaisia kommervenkkejä.
Joo, siis hän on virallisesti elokuvantekokiellossa, eli ei saa tehdä elokuvia. Ja Iranista kyllä on tehnyt parhaat elokuvansa jouduttuaan elokuvantekokieltoon. Että kauheata sanoa myös näin, mutta jollain tavalla se ilmaisuvapautta rajoittava ilmapiiri myös sitten ruokkii jollain erikoisella tavalla monien taiteilijoiden luovuutta. Että varsinkin elokuvataide on kyllä sellaista, mikä on siis Iranista, sieltä tulee todella kiinnostavaa nykyelokuvaa. Ja tuntuu, että kun katsoo jotain länsimaista arthouse-leffaa, niin et ei niin kuin ikinä päästä sille muotokokeilujen ja ajattelun ja muun tasolle kuin mitä iranilaisissa elokuvissa päästään.
Mistä se taito tulee ja ne ajatukset? Vai onko se paine juuri, koska se on kiellettyä tai riskabelia? Tai...
Niin, ehkä se tulee jotenkin siitä sellaisesta kummallisesta niin kuin kaksoistodellisuudesta, jossa iranilaiset elää. Et on tavallaan se julkinen todellisuus, jossa pitää noudattaa sääntöjä ja lakeja, pukeutua esimerkiksi tietyllä tavalla ja olla varovainen niin kuin omassa käyttäytymisessään ja näin. Mutta sitten on se kotien todellisuus, joka voi olla sit sellaista villiä crazy-bailaamista ja tavallaan niin kuin täydellistä niin kuin kodin vapautta.
Ja, tanssia ja laulua.
Niin, ja näiden normien, no on tietysti on sosiaalisia normeja kodeissakin, mutta että kuitenkin ne voi olla hyvin erilaisia kuin mitä ne on sitten siellä kadulla. Niin ehkä mä ajattelin, että se voi syntyä jotenkin tästä ristiriidasta, jossa ihmiset elää. Näin mä ajattelisin. Ja tietenkin siis siinä, että jos ei kerran ole elokuva, ei ole luvallista tehdä elokuvia, niin sittenhän sitä joutuu keksiä kaikenlaisia erikoisia keinoja. Että toi Jafar Panahihan on tehnyt yhden elokuvan, jonka nimi on Tämä ei ole elokuva, jossa se selittää kotonaan, millaisen elokuvan se tekisi, jos se saisi tehdä elokuvia. Ja se on aivan loistava elokuva. Eli
aika metaa.
Kyllä, se on hyvin metaa. Ja sitten siis se, mikä on iranilaisissa leffoissa tosi tyypillistä, on se, että ne on kuvattu taksissa. tai autossa, liikkuvassa autossa Teheranin kaduilla, niin se on tietenkin yksi tapa, koska siis on, niin kuin, että jos kamera on siellä auton sisällä, niin sitä ei niin helposti huomaa kuin että jos menisi kadulle kuvaamaan. Et se on ihan tämän käytännönkin syy, mutta sitten se myös synnyttää tietysti omanlaistaan elokuvailmaisua.
Kuvaat näissä esseissäsi sitä, mikä iranilaisessa kulttuurissa on kaunista. Käyt siellä tapaamassa sukulaisiasi ja he ovat sinulle läheisiä ja kuvaat tosi hienosti niitä keskusteluita ja sitten viljelemään ne ironiaa. ja niin kun, kuvat kovin lämpimästi. Pystyy maistamaan ne ruuat tai kuvittelemaan, miltä ne maistuvat, kun kuvasit, minkälaisia herkkuja siellä on.
Joo, se on kyllä ihana siis tällaisena matkakohteena. Tuon esseen idea on siis, se on vähän tällainen, voisiko ajatella jonkinlainen pastissi, siis tuossa Montesquieun iranilaisia kirjeitä teoksesta, joka on 1700 jotain, milloinkohan se on tullut. Niin tuossa on, niin kuin, siinä on itse asiassa varastettu siitä Montesquieulta niin kuin lauseita ja ajatuksia. Niitä on vähän niin kuin muokattu tuossa, että siinä on sellaisia silmän iskuja tuollaiseen 1700-luvun niin kuin valistuskirjallisuuteen. Mutta sitten se on tietenkin ihan siis asetelmaan käännetty niin kuin päinvastoin, kun siinä iranilaiset matkustavat Eurooppaan ihmettelemään Euroopan kummallisuuksia, niin tässä on toisinpäin, että mä eurooppalaisena matkustan Iraniin ihmettelemään Iranin kummallisuuksia, jotka sitten on toisaalta myös hirveän kotoisia ja läheisiä monella tavalla, kun sieltä olen kotoisin.
Aika riensi kuin pikkulinnun siivin, Silvia Hossilin.
Joo, näin siinä käy, kun on kiinnostavat jutut.
Kiitos todella paljon siitä, että saavuit tänne Helsingin musiikkitaloon.
Kiitos, oli kiva. Hei, mun täytyy korjata, siis mä en todellakaan usko, että ennen kaikki oli paremmin. Siis kynnytyhän kaikki on paljon paremmin kuin aikaisemmin. Typerä sanonta, jota ei pitäisi hokea.
Ei pitäisikään, mutta nyt tämä selvennykseksi, jos joku ajattelee, että olimme aivan tosissamme, niin ei emme olleet. Ja Silvia Hosseinin juontama 8-osainen varokertomusta podcast-sarja on kuultavissa Yle Areenassa. Ja Silvia on meillä kisastudiossa myöhemmin keväällä taas keskustelemassa ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Ja Helsingin musiikkitalossa äänitarkkailijana toimi tänään Anna-Kaisa Kemppi ja Kulttuuri-Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Krym. Huomenna Pietari Kylmälä vie meidät tutustumaan suomalaiseen pelialaan. Ja pääset mukaan huomenna jälleen kello 15.02 ja tämän ja muut Kulttuuri-Ykköset voi kuunnella Yle Areenassa.
Musiikkitalossa Kulttuuri-Ykkösen vieraana oli Silvia Hossein ja lähetyksen juontajana oli Pauliina Grym.